Літургічна реформа Другого Ватиканського собору покуль не завершена. Так лічить кардинал Курт Кох. Сьогодні необхідно літургічне обновлення з екуменічного пункту глядження, сказав старшиня Папської ради сприяння християнському одинству на Конгресі у Римі. Літургія повинна стати більш ортодоксальною, праз більший натиск на повагу до евхаристичних набоженствів, лічить ієрарх. Кардинал Кох спослався на слови Бенедикта XVI у його битність префектом конгрегації віровучення о потребі реформи і створення нового літургічного руху. Гэта потребна, каб спадщину Другого Ватиканського собору абудзіць і ў цяперашняй ситуації костёла зрабіць плённай, перакананы ватиканскі ієрарх. Літургія адносіцца да найбольш адчуваных сфер касцёльнага жыцця і з'яўляецца дынамічным цэнтрам касцёла, падкрэсліў у сваім выступленні да навукоўца ў галіне літургіі старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Літургія не толькі будуе касцёл, але і захоўвае яго жывым, а ў канчатковым рахунку касцёл і літургія ідэнтычныя, дадаў ён. Таму паводле ватыканскага кардынала трэба вызначыць, ці сапраўды літургічная рэформа з'яўляецца разрывам з гісторыяй і пачаткам стварэння нечага зусім новага. Ён аспрэчыў тэзі сутнасных змен у літургіі і выказаў перакананне, што патрэбна форма яе арганічнага развіцця. Тут кардынал Кос паслаўся на думку Бенедикта XVI, што літургію не варта разумець як шэраг фракцый, але як працэс росту і ачышчэння, у якім застаюцца самабытнасць і пераемнасць. На думку кардынала, літургія павінна быць ортодоксальнай у першапачатковым сэнсе гэтага слова, маючы на увазе правільную рэалізацыю культу. У літургіі, якая не мае сваёй крыніцы ў Найсвяцейшай Тройцы, касцёл больш не можа быць па-сапраўднаму супольнасцю веры, а літургічная рэформа патрапіць у мэту. Касцёл і літургія знаходзяцца ў раўнавазе, калі літургія разумеецца і рэалізуецца як дзеянне самога Бога, нагадаў кардынал Кох.